Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Poplave prete delovima Hrvatske. U Srbiji se visoki vodostaj reka očekuju u naredna 4 dana, izjavio klimatolog Vladimir Đurđević. Ambasador Ukrajine u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Najmanje 8 civila poginulo u udaru ruskih raketa na istoku Ukrajine. Kijev javlja da se kontraofanziva nastavlja na jugoistoku. Jul ove godine, najtopliji mesec ikad zabeležen na zemlji, javio evropski servis Kopernikus. Sutra u Srbiji vedro i sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako građani komentarišu to što se dug Srbije prema Kini u proteklih 10 godina povećao 12 puta. Ekipa Radija Slobodna Evropa u Beogradu je razgovarala sa Dobrislavom Drakulom i Draganom Balaćem.
Ja na sve gledajte gledam negativno, znači svi su isti. Bilo Kinije, bilo Rusije, znači zadruživanje uopšte nije dobro.
Mi smo mala država, mi ne bi mogli funkcionisati kad se ne bi zadrživali.
Razgovarat ćemo i sa Omerom Mihovićem, prvim Novopazarcem koji će studirati na Oksfordu.
Postarat ću se da nas predstavim i da naše ime proširimo na najboljem svetu. Voleo bih da se nekad vratim, ako ne u Novi Pazar, onda negde u Srbiju.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 8. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poplave i dalje prete delovima Hrvatske. Stanje u mestima oko Mure smiruje se, ali je noćas ponovo bilo dramatično u Podravini zbog rekordnog vodostaja Drave, javlja Hrvatska radiotelevizija. Najteže je bilo između Drnja i Hlebina u Koprivničko-križevačkoj županiji, gde je u pomoć priskočila i vojska jer je nasip počeo popuštati. Vodostaj Drave je juče dosegnuo 616 cm, što je 40 cm više od dosadašnjeg rekorda, ali je počeo da pada, javlja Hrvatska radiotelevizija. Poplavni talas je u Hrvatsku stigao iz Slovenije, gde su razorne poplave tokom vikenda zahvatile 2/3 zemlje. Najmanje 6 ljudi je poginulo, a stotine su ostale bez domova. Evropska unija i NATO šalju pomoć, a u posetu Sloveniji sutra stiže predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Klimatolog Vladimir Đurđević rekao je za radioteleviziju Srbije da će talas visokog vodostaja stići u naredna 4 dana u Srbiju. Sava je velika reka, poplavni talas dugo putuje i imamo vremena da reagujemo, napomenuo je Đurđević. Nivo Save u Beogradu, kako je naveo, porašće za 2 metra, ali je to daleko od nivoa koji se smatra pripremom za odbranu od poplava, rekao je Đurđević. U Bačkoj Palanci predat je zahtev sa potpisima građana kojim se traže ostavke predsjednika opštine Bačka Palanka i komandanta opštinskog štaba za vanredne situacije Branislava Šušnice i ostalih članova štaba, javlja televizija N1. Rok za ispunjenje zahteva je petak 11. avgust, a građani su na jučerašnjem protestu rekli da ukoliko se dati rok ne ispoštuje, kreću u radikalizaciju protesta. Protesti u Bačkoj Palanci usledili su posle nevremena koje je 19. i 21. jula zadesilo tu opštinu, a njima se traži odgovornost za nečinjenje u sanaciji posljedica oluje. U nevremenu je stradao 13-godišnji dečak koji je stradao od strujnog udara, iako je nadležnima, kako ukazuju demonstranti, prijavljivan problem sa kablovima na tom mestu čak 27 puta, a niko ih nije uklonio. I deda dečaka je stradao od strujnog udara posle oluje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je u odgovoru na pismo evropskih i američkih parlamentaraca gde se traže jače mere protiv Srbije odgovorila da je ono dobrodošlo, pošto je, kako je rekla, živi dokaz da premijer Kosova Aljbin Kurti uživa punu podršku i ohrabrenje za podrivanje mira i stabilnosti na Balkanu, navela je Brnabić. Nekoliko desetina evropskih i američkih parlamentaraca uputili su zajedničko pismo zvaničnicima SAD-a, Evrope i Velike Britanije, tražeći da preispitaju politiku prema Kosovu i Srbiji. Pismo su potpisali predsedavajući spoljnopolitičkih odbora parlamenata 10 zemalja, kao i još 56 parlamentaraca iz brojnih zemalja, kao i članova Evropskog parlamenta. U poslednjih 10 godina dug Srbije prema Kini povećao se 12 puta, ukazuju podaci Narodne banke Srbije. Krediti su uzimani za infrastrukturne projekte koji su zbog manjka transparentnosti od samog početka pa i danas pod lupom Evropske unije. Priča Mila Đurđević.
Sa 305 miliona evra na 3,7 milijardi. Dug Srbije prema Kini udvanaestostručio se u posljednjih 10 godina. Koliko je Srbija deo kineske inicijative Pojas i put? Pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio na upit od Narodne banke Srbije. Najveći deo duga otpada na kredite kod kineske Export-Import banke za infrastrukturne projekte. Ovakva situacija prema Branimiru Jovanoviću iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije još nije zabrinjavajuća, ali kako je rekao, treba biti obazriv.
Glavni problem kineskih kredita su određene skrivene klauzule koje mogu imati visoku cenu.
Ocenio je Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kineski krediti trenutno, prema podacima Narodne banke Srbije, čine 8,4% ukupnog spoljnog duga Srbije. To znači da država na svakih 100 evra duga stranim kreditorima, 8 evra duguje Kini. Kinesko-srpski infrastrukturni projekti pod lupom su Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži, zbog manjka transparentnosti. Poslovi za izgradnju puteva, mostova, pruga dogovaraju se direktno, bez tendera, van evropske i domaće regulative, a za izvođače se biraju kineske kompanije i radnici. Uzimanje kineskih umjesto evropskih kredita vlast u Srbiji pravdala je fleksibilnošću i lakšom dostupnošću. To što su kineski krediti lakši za dobijanje ima svoju cijenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Jeftiniji nisu i to je dobro poznato. Kineski krediti obično imaju nešto višu kamatnu stopu od evropskih, mada ne previše.
Rekao je Jovanović. Ono što kod zaduživanja Srbije kod Kine može biti problematično, ukazao je on, jeste to što u ugovorima o kreditima stoji da je za arbitražu nadležna Kineska komisija za arbitražu.
To praktično znači da ukoliko dođe do spora, Srbija bi imala ograničene mogućnosti delovanja, jer bi arbitraža bila u nadležnosti kineskih institucija.
Kako na rast zaduživanja kod Kine gledaju građani? Radio Slobodna Evropa je u Beogradu razgovarao sa Dobrislavom Drakulom i Draganom Balaćem.
Ja na sve gledajte gleda negativno, znači svi su isti. Bilo Kine, bilo Rusije, znači zaduživanje uopšte nije dobro. Treba pokrenuti domaću proizvodnju koju smo nekad imali, a iz sobstvenih sredstava finansirati dalji razvoj.
Mi smo mala država, mi ne bi mogli funkcionisati kad se ne bi zadrživali.
Srbija, kako se vidi iz budžeta, trenutno isplaćuje kredit za most Zemun-Borča u Beogradu. Obilaznicu oko Beograda, autoput kojim će se povezati Beograd i Čačak u centralnoj Srbiji, novi blok termoelektrane Kostolac B i brzu saobraćajnicu Novi Sad-Ruma, poznatu i kao Fruškogorski koridor. Kako se vidi iz budžeta, najduže će do 2039. godine otplaćivati deonicu autoputa Preljina-Požega i deonicu pruge Novi Sad-Subotica u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač pozvao je Srbiju kao državu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da svoju spoljnu politiku, posebno u pogledu agresije Ruske federacije na drugu zemlju kandidata Ukrajinu, kako je rekao, uskladi sa stavom zajedničke evropske porodice. U saopštenju povodom navoda predsjednika spoljnopolitičkog odbora Ukrajinskog parlamenta Oleksandra Mereška da ima poslanika koji podržavaju priznanje nezavisnosti Kosova i da bi možda trebalo otvoriti kancelariju za vezu u Prištini kao odgovor na podršku koju Kosovo daje njegovoj zemlji, Tolkač je naveo da je stav Kijeva da poštuje teritorijalni integritet Srbije, kako je rekao, principijelan i jasan. Tolkač je rekao i da ukrajinsko društvo koje plaća visoku cenu za svoju slobodu zna da neutralna pozicija u odnosu na državu agresora u praksi prepomaže agresoru da izvrši svoje zločine, naveo je on.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 8 ljudi je poginulo u udaru dve ruske rakete sinoć na zgradu u Pokrovsku na istoku Ukrajine, javili su ukrajinski zvaničnici. U toj oblasti ruska vojska tvrdi da napreduje posljednjih dana. A Kijev je saopštio da se ukrajinska kontraofanziva protiv ruskih snaga nastavlja na jugoistoku. Stručnjaci Ujedinjenih nacija pozivaju Azerbejdžan da ukine blokadu koridora Lačin i tešku humanitarnu krizu do koje je došlo. Mesec juli bio je najtopliji ikad zabeležen na planeti Zemlji, objavio evropski servis Kopernikus. O tome i drugim vestima iz sveta, Alen Barjamović.
Ukrajinska kontraofanziva protiv ruskih snaga nastavljena je na jugoistoku zemlje, saopštio je Kijev, pošto su zvanični podaci o žrtvama ruskog raketnog udara u istočnom gradu Pokrovsku prethodnog dana porasli na najmanje 7 mrtvih i skoro 70 ranjenih. Ukrajinske trupe nastavljaju da izvode napade na invazijsku rusku vojsku u pravcu Berdijanska i Melitopolja u provinciji Zaporožje, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine u svom dnevnom izvještaju. U njemu se navodi da su ukrajinske snage izvele 9 napada tokom proteklog dana, gađajući područja u kojima je koncentrisano osoblje, oružje i vojna oprema ruske vojske. Ukrajinske trupe, koje su uglavnom bile u defanzivi kada je ruska invazija počela u februaru 2022. godine, počele su protiv napade ovog ljeta. Ukrajinske nuklearne elektrane koje se nalaze na teritoriji koju drži Kijev bit će u potpunosti operativne do zime, kako bi obezbijedile struju za zemlju, saopštio je jučer ukrajinski operator atomske energije. Šef Energoatoma Petro Kotin tokom servisiranja rekao je novinarima da će sva snaga kojom raspolažu biti usmjerena u elektroenergetsku mrežu. On je govorio u južnoukrajinskoj fabrici povodom ponovnog puštanja u rad jednog od njena 3 reaktora, od kojih svaki ima kapacitet 1000 megavata. Ukrajina trenutno ima 3 elektrane sa ukupno 9 reaktora na teritoriji pod njenom kontrolom. Grupa stručnjaka Ujedinjenih naroda izrazili su negodovanje zbog tekuće blokade koridora Lačin od strane Azerbejdžana, za koju kažu da je dovela do teške humanitarne krize u odcijepljenom regionu Nagorno Karabaha. Koridor je jedina veza između Armenije i Nagorno Karabaha, a Azerbejdžan ga blokira mjesecima.
Blokada koridora Lačin je humanitarna vanredna situacija koja je dovela do ozbiljne nestašice osnovnih namirnica, uključujući suncokretovo ulje, ribu piletinu, mliječne proizvode, žitarice, šećer i formule za bebe. Stanovnici, posebno djeca, osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i pacijenti su u značajnom riziku.
Navodi se u saopštenju od 7. augusta objavljenom na web stranici Ureda visokog komesara UN-a za ljudska prava. Juli je bio najtopliji mjesec ikad registrovan na zemlji, potvrdio je to danas Europski servis Copernicus. Prošli mjesec, obilježen vrućinama i požarima širom svijeta, bio je za 0,33 stepena Celzijusa topliji od mjeseca koji je do sada držao taj rekord, juli 2019. Tada je dostignuta prosječna temperatura od 16,63 stepene Celzijusa, prenosi agencija France Press. Temperatura je također bila za 0,72 stepena Celzijusa toplija od prosječne temperature za mjesec juli, objavio je Copernicus u svom izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle tuče navijača fudbalskog kluba Dinamo Zagreb, koji su sinoć u Atini napali navijače AEK-a, jedan grčki državljanin ubijen, grčki ministar unutrašnjih poslova Yannis Economou je danas suspendovao sedmoricu visokih zvaničnika policije i počela je interna istraga zbog kašnjenja policijske intervencije, kao i krivična istraga Vrhovnog suda protiv svih umešanih, javila je Atenska televizija, a prenosi HINA. Uprkos zabrani Evropske fudbalske unije o dolasku navijača, oko 100 navijača zagrebačkog Dinama javilo se kasno u ponedeljak u blizini stadiona AEK-a, a navijači sa obe strane bacali su baklje, improvizovane eksplozive i kamenje, saopštila je policija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Poplave prete delovima Hrvatske, u Srbiji se visoki vodostaj reka očekuju u naredna 4 dana, izjavio klimatolog Vladimir Đurđević. Ambasador Ukrajine u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Najmanje 8 civila poginulo u udaru ruskih raketa na istoku Ukrajine. Kijev javlja da se kontraofanziva nastavlja na jugoistoku. Jul ove godine, najtopliji mesec ikad zabeležen na zemlji, javio evropski servis Copernicus. Sutra u Srbiji vedro i sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Crnogorskom primorju dogodila su se 2 incidenta u kojima su mete bile žene islamske veroispovesti, koje su nosile burkini i hidžab. U prvom slučaju je na turiste iz Kuvajta u Budvi prosut alkohol, a vinovnik je kažnjen novčano sa 250 evra. U drugom slučaju je zakupac plaže Utjeha u blizini bara oterao sa kupališta maloletnu devojku iz Rožaja jer je na sebi imala burkini. Teranje sa plaže, kako pokazuje deo objavljenog snimka, prati veoma grubi rečnik upućen mlađoj ženskoj osobi. I u ovom slučaju tužiloštvo nije pronašlo elemente krivičnog dela, ali je zakupac plaže priveden u policiju. Otvoreno je pitanje zašto tužilaštvo ove slučajeve tretira kao prekršaje, a ne kao nasilje podstaknuto nacionalnom i verskom mržnjom. Na to pitanje u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Ja mislim da bi tužilaštvo moralo mnogo opreznije i ozbiljnije da pristupi ovim ovakvim i sličnim slučajima. Ono što je, čini mi se, nesporno je da su sve ove radnje koje, o kojima smo govorili, kojima svjedočimo nažalost ovih dana, učinjene sa tim motivom mržnje. I uvijek kada postoji taj motiv, mislim da bi trebalo razmotriti ozbiljnu mogućnost da li ima elemenata krivičnog djela. Mržnja ne smije biti tolerisana ni u kom obliku. Mislim da bi tužilaštvo moralo malo ozbiljnije da razmatra te predmete. Čini mi se da olako donose zaključke da nema elemenata nekog krivičnog djela i da se radi samo o prekršajnoj odgovornosti, a to, bojim se, može podstaknuti i druga neka lica kojih, čini se, nažalost, nije baš malo u Crnoj Gori, koja su spremna da se ponašaju na ovakav način i da svoje ponašanje motivisano mržnjom, dakle, ispoljavaju na ovaj ili možda, ne daj Bože, na neki teži način.
Izražavanje netrpeljivosti prema u ovom slučaju muslimanima, odnosno muslimankama, čega je to posljedica?
Živimo, nažalost, u takvom vremenu, u takvoj sredini gdje se previše takvih ponašanja toleriše, pa i na ovaj način možda kroz ovo postupanje tužilaštva. Zašto imamo ovakve pojave? Pa između ostalog možda i zbog toga što je neadekvatno postupanje tužilaštva i pravosuđa do sada bilo. Vjerovatno su i drugi uzroci u pitanju, i kulturni, sociološki. Živim, opet kažem, na takvim prostorima i u takvom ambijentu gdje se ne radi dovoljno na tome, prvenstveno kod mlađe populacije. Šta znači mržnje i do čega sve može da dovede?
Investicija vredna skoro 25 miliona evra. Most Počitelj u Bosni i Hercegovini napukao je nakon što je pre samo mjesec dana izvanično spojen. Biće potrebna sanacija, no ne zna se koliko će sve to koštati i trajati. Most i trasa na jugu Bosne i Hercegovine trebali su biti završeni do marta prošle godine, a do danas ovaj deo ključnog koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu nije pušten u promet. Stručnjaci poručuju kako je glavni razlog napuknuća mosta loš materijal i greška izvođača. Priča Milisa Teletović.
Prošle sedmice su, dok sam lovio ribu, nalazio se na sredini Neretve. Počeli su me tjerati, a dotad me nikad prije nisu tjerali onaj odatle.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča ribar Muhamed iz Počitelja, koji se našao u trenutku napuknuća mosta Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine. Kaže da je lovio ribu na sredini rijeke Neretve kada su mu radnici angažirani na izgradnji mosta rekli da se udalje s te lokacije.
Jer su veliki komadi betona padali od ozgo, čitav dan, čitavu noć unutra štemaju beton i onda sam vidio armature kako stoje i velika ogromna rupa koju su sad pokrili sa ovom platformom.
Profesor na građevinskom fakultetu u Sarajevu Mehmet Bublin za radio kaže kako je do napuknuća mosta, koji još nije pušten u promet, došlo zbog greške izvođača radova, ali i lošeg materijala. Bublin dodaje kako je ovaj projekat jedan od zahtjevnijih i kompleksnijih, te da su na tok, ali i sami kvalitet radova utjecala, kako je rekao, i neopravdana kašnjenja u izgradnji.
Loše izvođenje radova, znači to je mjesto gdje je napravljeno loš ovaj materijal, loše ugrađeno i kvalitet betona i tako dalje. To se može sanirati, ali to je greška izvođenja.
Kakve su razmjere pukotine mosta Počitelj i kako će se ona sanirati, odgovore na to će morati dati i projektanti, stručnjaci, inženjeri, ali i izvođači radova na prvom tehničkom sastanku u Autocestama Federacije. Direktor Autocesta Federacije Denis Lasić uvjerava da se pukotina na mostu može sanirati, te da neće biti većih posljedica po stabilnost mosta.
To su neka napuknuća koja su u vezi na prezanje, koje uopće nisu bitne, ali ako trebali ga ruše, ponovo ne ga prave za svoje novce. Šta? I vidit ćemo šta se dogodilo i kako se to može sanirati. I da li se može sanirati.
Bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder kaže kako je od početka projekat izgradnje mosta Počitelj pratilo mnogo problema. Od kašnjenja u izgradnji kineskog konzorcija do spornih poteza domaćih firmi. Voloder kaže kako će stanje s napuknućem mosta dovesti do ugrožavanja stabilnosti cijelog mosta.
Beton se kablovima ojačavao time da se unosi poprična sila da bi nosivost ovog donje elementa bila veća donje ploče, ali to je tek početak utezanja na jednom polju. Sva ostala polja nisu utegnuta i sad je očekivati da će se desiti svi problemi na svim poljima. Znači, ugrožena je stabilnost mosta.
Volodar dodaje kako je u maju, dok je bio direktor autoceste, na crnu listu ovog preduzeća stavio sve firme koje su učestvovale u izgradnji mosta Počitelj i trase na koridoru 5C u južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Riječ je o azerbejdžansko-kineskom konzorciju te domaćoj firmi Širokog brijega Hering, koje su diskvalifikovane na period od 2 godine zbog kršenja ugovora o izgradnji. Bivši direktor autocesta Federacije Elmedin Volodar za radio kaže kako je u ugovoru navedeno da je izvođaču radova zabranjeno podugovarati radove na rasponskoj konstrukciji mosta.
Sigurno nije ona bezazlena situacija, nije to slučajno.
Most Počitelj dio je koridora 5C koji Bosnu i Hercegovinu treba povezati s Hrvatskom i Mađarskom. Najavljen je kao jedan od najzahtjevnijih projekata na dijelu tog koridora na području Bosne i Hercegovine. Dug je skoro kilometar i visok 100 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 100 miliona eura. Radovi na mostu i trasi trebali su biti završeni do kraja ovog mjeseca, no postavlja se pitanje hoće li se ponovo radovi odužiti zbog napuknuća mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ideja da se na Ćirinim stazama izgradi biciklistička staza privlači pažnju biciklista. Išla bi od Beograda preko Sarajeva do Herceg Novog. Uvezala bi rute kojima je išao popularni voz Ćira. Cikloturizam polako dobija na značaju, a u jednoj biciklističkoj turi mogle bi se osjetiti čare Klisura, kanjona, Hercegovačkih polja, krša i Jadranskog mora. Priča Ediba Bajrovića.
Pisak Ćirine lokomotive, oblaci pare i uskotračna pruga rijetko se mogu vidjeti i doživjeti kao turistička atrakcija. Ako se zapuštene, neprohodne i stare jugoslovenske željeznice obnove, mogle bi itekako biti dio turističke ponude Zapadnog Balkana. Potencijal uskotračnih dionica od Beograda preko Sarajeva, Trebinja do Herceg Novog već su prepoznali biciklisti. Zato je u Trebinju na relaciji koja dolinom Trebišnjice i Sušice vozi do mjesta Jazina osposobljena biciklistička ruta od 15 km. Slavenko Vukasović iz agencije Herz Adventures iz Trebinja priča kako je trasa obnovljena.
Ona je zarasla bila, to je nekada je tu da išao Ćiru, ali sad je tu bukvalno drveće raslo iz te štreke. Jedan je dio bio obrušen u dužini od možda 800 metara. Prvo su lokalne vlasti uradile jedan dio, osposobio se jedan tunel, malo su radile i mašine, a onda su na red došli ovi projekti, GIZ i tako dalje. I evo danas, na sreću, imamo jednu jako lijepu stazu. 90% ide pored rijeke, pored jezera, predivna priroda.
Petar Spajić iz biciklističkog kluba Vučiji zub kaže da se sada radi na promociji potencijala cikloturizma koji u svijetu bilježi ogroman rast.
Sve češće biraju da odmor provedu tako što će voziti bicikl planariti. Interesovanje je sve veće i veće. Sad na nama je da to promovišemo koliko možemo.
Razvoj lokalnog turizma, promocija kulturne baštine i prirodnih ljepota recept su za uspješnu saradnju lokalnih zajednica. Sve više je inicijativa da ovo izraste u nešto mnogo veće, navodi Bojan Benderać, direktor razvojne agencije grada Trebinja.
Određene inicijative, kada je u pitanju čitava ova priča, postoje i u različitim državama, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i Hrvatskoj, tako da ovo definitivno jeste jedna regionalna priča, imajući u vidu činjenicu da mnogi biciklisti zahtijevaju i traže duže trase.
Ideja da se zelene biciklističke staze na trasama starih željezničkih pruga spoje i povežu Zapadni Balkan živi već godinama. Mirko Radovanac, penzionisani inženjer saobraćaja i ljubitelj biciklizma, ovu priču vidi kao životnu misiju.
Pre 2 godine smo proširili naš projekat na Zapadni Balkan. To je trasa nekih 1000 km i to je bila glavna kičma željeznička u staroj Jugoslaviji. Želimo da povežemo sve opštine kojih ima negdje oko 30 do 40 i da zajednički pokušamo da ovoj trasi dodelimo oznaku takozvanih Eurovelo staza.
Eurovelo je mreža dužih biciklističkih ruta. Ideja da se na ovu mrežu uvrsti i nova kotrlja se u glavama entuzijasta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mladi Omer Mihović iz Novog Pazara bit će prvi student prestižnog Oxford univerziteta iz ovog grada na jugozapadu Srbije, zahvaljujući brojnim donacijama građana, javnih ustanova i privatnih kompanija za njegovu školarinu. On će na tom univerzitetu studirati molekularnu i ćelijsku biohemiju, a do kraja prošlog meseca trebalo je da sakupi ukupno 70.000 evra za troškove prve godine školarine i života tamo. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Ovaj vredni, ambiciozni mladić za Radio Slobodna Evropa kaže da je bio prijatno iznenađen svakodnevnom podrškom i uplatama pojedinaca, ali pre svega činjenicom da na ovim prostorima žive toliko dobri ljudi koji žele da pomognu onima koje i ne poznaju.
Imao sam neverovatno mnogo uplata iz Beograda, pogotovo Zemuna, iz Novog Sada, iz Sombora, Kragujevca, Pančeva i mnogo drugih gradova u Srbiji. Recimo, moju kampanju je podržao i pevač Nikola Rokvić, jedna firma iz Raške, posle grada Novog Pazara, ja mislim da su oni su bili najveći donatori, recimo.
Omer priča da su mu u promociji kampanje, pored porodice i sugrađana, pomogli prijatelji iz cele Srbije, a pre svih drugari iz regionalnog centra za talente. Dodaje da se obraćao mailom kabinetu ministra prosvete kao i kabinetu predsjednika države, ali da od njih nikada nije dobio ni odgovore. On veruje da će na Oxfordu biti dobar ambasador svoje države, pogotovo svog kraja.
Mi smo poznati kao grad, a i kao regija, sa jednom vrlo karakterističnom kulturom i postaraću se da nas predstavim i da naše ime proširim u najboljem svetlu. Voleo bih da se nekad vratim, ako ne u Novi Pazar, onda negde u Srbiju, u slučaju da za mene i, da kažemo, čoveka moje struke ima mesta.
Omer je bio đak generacije u osnovnoj školi Bratstvo u Novom Pazaru, a tokom školovanja u gimnaziji dobio je na takmičenjima u zemlji i inostranstvu brojne nagrade i priznanja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta današnje mlade sprečava da ostvare svoje snove, Omer kaže da je to manjak mentorstva i podrške države.
U provinciji pogotovo mi možda imamo potencijala. Možda smo voljni da radimo, međutim mi nemamo adekvatnu mentorsku podršku. Ja sam se za svoje takmičenje, za svoje zbirke morao snalaziti, slali su mi ih poštom, drugi Spančeva mi je slao zbirku iz hemije da se spremam za takmičenje, na primjer.
On je još u drugoj godini gimnazije u oktobru 2020. godine odlučio da se priprema za Oxford univerzitet, ali o tome nije pričao da ga, kako kaže, okolina ne bi obeshrabrivala u tome.
Pisao sam svoje sveske, svoje beleške, što sam nekad morao da ih nosim i do škole. Pisao sam ih arapskim pismom, ali na našem jeziku, da ne može niko da mi pročita šta piše tu i šta ja u stvari spremam. Te svima to bilo jedno veliko iznenađenje.
Mladi Novopazarac je svojim vršnjacima poručio da veruju u svoje snove, kao i da ignorišu ljude koji im govore da ih je nemoguće ostvariti.
Možete, da kažem, uz pomoć dovoljno tog nekog inata i dovoljno te neke vere u sebe da postignete stvari o kojima niste ni pomišljali. Možete da naiđete na dosta, možda nekih negativnih komentara iz ti hoćeš na Oxford ili ti planiraš nešto tako kao da će oni tebe da prime, ali ih molim da se ne obaziru na to, jer to dolazi od ljudi koje stvarno nikad ne bi primili, koji vjerovatno nikad ne bi ni pokušali tako neki veliki projekat bilo kakve vrste.
Omera sada očekuje proces vađanja britanske studentske vize koji bi trebao da bude završen do 1. oktobra kada mu počinje školska godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Poplave prete delovima Hrvatske. U Srbiji se visoki vodostaj reka očekuju u naredna 4 dana. Ne preti opasnost od poplava, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ambasador Ukrajine u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Najmanje 8 civila poginulo u udaru ruskih raketa na istok Ukrajine. Jul ove godine najtopliji mesec ikad zabeležen na zemlji, javio evropski servis Kopernikus. Sutra u Srbiji vedro i sveže jutro, tokom dana sunčano i malo toplije, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 8. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!